Era o galo Pirico. Pirico que iba para a boda do tío Pirico. Entonces, ele arreglou todas as súas plumas, as súas labúmenas patiñas, o seu pico e todo máis, para despedirse dos seus compañeros. E ao despedirse dos compañeros, eu dixo, Quirico, eu vou para a boda do tío Pirico. Bueno, bueno, vaite que eres un señorito. E ela foi andando con tanta presa de despedirse, de lavar, sin nin comeu ni nada. Pero no medio do camiño, tiña fame, e encontrou unha bosteira. E no medio da bosteira, había un ranceiro. E ele puxo xa dar voltas, voltas, eu teño que comer, que teño fame, e se mancho o pico. Pero era tanto de las voltas, había ali unha palleira, botouse en riba da palleira, e o querer collelo o ranceiro, escorregou a palleira, manchou. Ai, xa todo cabreado o pobre do Quiquirico, e vela, vai andando, encontrou un erro. Pon contra a erva e diz, erva, límpiame este pico que eu vou para a boda do tío Quirico. Non te limpio porque son, porque eres moi señorito. Vai máis para diante, vai máis para diante, vai máis para diante, e encontro unha ovella. E, ovella, cómeme aquela erva que non me quiso limpar o pico que eu vou para a boda do tío Pirico. Non te limpo porque eres moi señorito. Foi andando, foi andando, foi andando e encontrou o lobo. Encontrou o lobo e dixe, lobo, cómeme aquela ovella que non me quiso comer a erva, que non me quiso limpar o pico, que eu vou para a boda do tío Pirico. Non te como porque eres moi señorito. Chega máis adiante e encontra un pavo. Encontra un pavo e dixe, pavo, mátame aquel lobo que non quiso comer a ovella, que non me quiso comer a erva, que non quiso limpar o pico, que eu vou para a boda do tío Pirico. Pois non porque eres moi señorito. E vai máis adiante e encontra un lume. E entón dixe, lume, queimame aquel pau que non quiso matar o lobo, que non quiso comer a ovella, que non me quiso comer a erva, que non quiso limpar o bico, que eu vou para a boda do tío Pirico. Non, porque é moi señorito. Chega máis adiante e encontra un rejeiro lá. E dixe, ah, apágame aquel lume que non quiso queimar o pau, que non quiso matar o lobo, que non quiso comer a ovella, que non me quiso comer a erva, que non me quiso limpar o bico. E eu vou para a boda do tío Pirico. Sí que xa limpo, señorito, que eres un bom señorito. Entón aí vai o Quico, así que lle limpiou o pico, empezou a cantar, Quiquirico, estou limpito, eu xa podo ir á boda do tío Pirico. E conto contado, lle puxei en gato.